Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Η βελόνα του ραδιοφώνου σας βρίσκεται στο γνωστό και αγαπημένο σας τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είμαστε μια ώρα περίπου από τα μεσάνυχτα και ακούτε σε απευθείας μετάδοση την νυχτερινή πτήση. Πίσω από το μικρόφωνο ο Παναγιώτης Παναγάκης με εκλεκτό συγκυβερνήτη και σήμερα τον Χρήστο Γιαννόπουλο. Χρήστο, καλησπέρα. Το τηλέφωνο της εκπομπής μας είναι το 210-6013-167. Μη διστάστε να μας καλέσετε για οτιδήποτε θέλετε να μας ρωτήσετε ή να μας επισημάνετε. Σήμερα λοιπόν θα πετάξουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί θα συναντήσουμε τον μοναδικό επιβάτη που θα επιβιβαστεί στην απόψινή μας νυχτερινή πτήση. Γεννήθηκε στο τέλος του Αμερικανικού εμφυλίου και έζησε μέχρι και μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Κοινώς σε μια περίοδο που έγιναν τρομακτικές αλλαγές στον χώρο της μουσικής. Ο σημερινός μας φιλοξενούμενος θεωρείται ο πατριάρχης της αμερικανικής σύγχρονης μουσικής, ένας συνθέτης που ανήγγειλε σε μεγάλο βαθμό την μεταγενέστερη άφηξη των πολύ γνωστότερων του Άρον Κόπλαντ, του Λεόναρντ Μπερνστάιν, του Βίλιαμ Σούμαν, αλλά και λιγότερο γνωστών όπως ο Χένρι Κάουελ για παράδειγμα. Στο σύνολο της μουσικής ιστορίας έχει καταγραφεί σαν ένας επαναστάτης που με το έργο του προοικονομεί, θα λέγαμε, ακόμα και τους Ευρωπαίους υπερμοντερνιστές όπως τον Άρλον Τσένμπερκ και τον Ιγκόρ Στραβίνσκι. Αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτριες, σήμερα θα τιμήσουμε τα 150 χρόνια από τη γέννηση του Charles Ives. Ξεκινήσουμε λοιπόν να ακούσουμε τον ίδιο, 11 Μαΐου του 1938 και ο συνθέτης κάθεται στο πιάνο. Είναι εντυπωσιακό το πόσο μα πόσο σύγχρονος ακούγεται, περισσότερο θα λέγαμε σαν ένας σύγχρονος αυτοσχεδιαστής της jazz. Πολλά χρόνια μπροστά από την εποχή του ακούσαμε ένα μικρό αυτοσχεδιασμό με τον ίδιο τον συνθέτη, τον Charles Ives στο πιάνο από ηχογράφηση του 1938. Ας το γνωρίσουμε όμως λίγο καλύτερα, τιμούμε όπως σας είπαμε και στην αρχή τα 150 χρόνια από τη γέννησή του στις 20 Οκτωβρίου του 1874. Για να βάλουμε και λίγο το πλαίσιο, δύο χρόνια πριν ο Johannes Brahms γράφει την πρώτη του συμφωνία. Ο Ives λοιπόν είναι μια ιδιοφυής προσωπικότητα, γεννήθηκε στο Danbury του Connecticut της Ανατολικής Ακτής, όχι πολύ μακριά από την μητροπολιτική και εξόχως κοσμοπολίτικη Νέα Υόρκη. Ο πατέρας του, George Ives, ήταν επικεφαλής μιας μπάντας στον Αμερικανικό Εμφύλιο Πόλεμο και ο μικρός Ives μεγάλωσε παρακολουθώντας τον πατέρα του να διευθύνει διάφορες μπάντες στην πλατεία της μικρής του πόλης. Αυτό που έκανε εντύπωση στον ανήσυχο μικρό Charles ήταν επίσης η μίξη των ήχων από άλλες μπάντες που έπαιζαν ταυτόχρονα σε άλλα σημεία της πλατείας. Κρατήστε το αυτό γιατί θα το βρούμε μπροστά μας. Ο πατέρας του ήταν ο άνθρωπος που προφανώς έμαθε μουσική στο γιο του, διδάσκοντάς του αρμονία και αντίστοιξη. Δίπλα του έμαθε τις άπειρες λαϊκές μουσικές της εποχής, τα ράγκς, τα μάρτσες, τους ύμνους. Όμως ο πατέρας του έμαθε και κάτι άλλο. Να είναι ανοιχτό πνεύμα, λέγοντάς του: «Εάν έχεις μάθει να συνθέτεις μια φούγκα με το σωστό τρόπο, εγώ θα σε αφήσω να προσπαθήσεις με το λάθος». Στα 14 του Ives γίνεται επισήμως οργανίστας της εκκλησίας της ενορίας του και στα 18 του μολυσόνια γράφει για εκκλησιαστικό όργανο ένα από τα πιο γνωστά του έργα, τις παραλλαγές πάνω στο γνωστό ύμνο «Αμέρικα». Το ακούμε στην ενορχιστρωμένη του εκδοχή από τον συνθέτη τον Βίλιαμ Σούμαν, την ορχήστρα του Bournemouth διευθύνει ο Χωσέ Σερμπριέ. Charles Ives, παραλλαγές στον ύμνο Αμέρικα. Οι Βρετανοί το ξέρουν και σαν God Save the Queen, ένα από τα πιο γνωστά του έργα. Είναι γνωστό επίσης μετά ότι ο Ives σπούδασε μουσική στο γειτονικό και πολύ φημισμένο πανεπιστήμιο, το Yale, με καθηγητή τον Ρέισιο Πάρκερ. Ένας πολύ συντηρητικός έτσι, μουσικός. Το 1898 ο πολυτάλαντος Ives διέπρεψε και στο θέατρο και στα σπορ, παρακαλώ. Ολοκληρώνει τις σπουδές του, φεύγει για τη Νέα Υόρκη και ξεκινάει να εργάζεται όχι σαν μουσικός αλλά σαν υπάλληλος σε εταιρεία ασφαλιών, χωρίς όμως να αφήσει την ενασχόλησή του, προφανώς στο ελεύθερο χρόνο του, τη σύνθεση. Τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Ο συσσαγωγικά πρωινός Ives γίνεται ένας ιδιαίτερα επιτυχημένος επιχειρηματίας σε αυτό το χώρο και συνεχίζει όποτε μπορεί να συνθέτει. Ούτε ο πρώτος, ούτε ο τελευταίος, όμως σίγουρα ήταν ο πρώτος εκείνη την εποχή που ασχολήθηκε και πειραματίστηκε με πολυτονία, με περίεργες κλίμακες, με πολυρυθμία, με κλάστερς. Όλα λοιπόν τα παραπάνω τον καθιστούν ένα πρωτοπόρο, ένα πραγματικό επαναστάτη. Σήμερα λοιπόν θα ακούσουμε δείγματα όσο είναι δυνατόν από όλο του το έργο. Ξεκινάμε με το σκέρτσο της φοιτητικής του πρώτης συμφωνίας από το 1898, προφανείς οι επιρροές του Μπραμς, του Ντβόρζακ και του Τσαϊκόφσκι, αλλά ένα εξασκισμένο αυτή καταλαβαίνει ότι ο νεαρός Άιβς είχε πολύ ταλέντο. Thank you. Αφήνουμε πίσω μας την πρώτη φοιτητική αλλά εξαιρετικά δομημένη πρώτη συμφωνία του Ives και πάμε στην δεύτερη. Μια από τις αγαπημένες συμφωνίες του Leonard Bernstein που μάλιστα την πρωτοπαρουσίασε στο κοινό το 1951. Πρόκειται για ένα έργο της πρώτης δεκαετίας του 20ου αιώνα. Εμείς θα ακούσουμε το πρώτο μέρος από ηχογράφηση του ίδιου του Bernstein με τη φιλαρμονική της Νέας Υόρκης από τα τέλη της δεκαετίας του 50. Thank you. πρώτο μέρος από τη δεύτερη συμφωνία του Charles Ives. Προφανώς ο συνθέτης είναι ακόμα στο συμφωνικό κόσμο του 19ου αιώνα. Πλην όμως, λίγο μετά, μέσα σε πρακτικά σε λίγα χρόνια, από το 1908 έως το 1915 περίπου, ο Ives έχει ανοίξει δρόμους που ακόμα και σήμερα μας αφήνουν άφωνους. Ακούστε πόσο προχώρησε. Θα ακούσουμε ένα μικρό δείγμα, το πρελούδιο για την τέταρτη συμφωνίας, τη συμφωνική της Βοστόνης, διευθύνει ο Σέιζι Οζάουα. Ένα αριστούργημα του 20ου αιώνα, η τέταρτη συμφωνία του Charles Ives. Σκεφτείτε ότι χρειάζεται και δεύτερο μαέστρο για τον συντονισμό της ορχήστρας. Ένα πολύ σύνθετο έργο, ένα πραγματικό αριστούργημα που μακάρι να μπορούσαμε να το ακούσουμε ολόκληρο. Να σας πούμε ότι το έργο παρουσιάστηκε στην πλήρη του μορφή από τον Λέοπολντ Στοκόφσκι μόλις το 1965, 11 χρόνια μετά το θάνατο του συνθέτη το 1954. Σειρά έχει όμως τώρα ένα από τα πιο γνωστά έργα του Ives, το περίφημο, το αναπάντητο ερώτημα. Ένα κοράλ από έγχορδα και μια τρομπέτα να υποβάλει σε εισαγωγικά το ερώτημα, τέσσερα ξύλινα πνευστά να απαντούν, ένα μαγικό αποτέλεσμα έξοχα μουσικά σκηνοθετημένο και απολύτως νυχτερινό. Τη συμφωνική του Σιάτλ διευθύνει ο Λουντοβίκ Μορλό. Ακούτε νυχτερινή πτήση, ο Παναγιώτης Παναγάκης είναι στο πιλωτήριο, 210 60 13 167 το τηλεφωνό μας. Σήμερα τιμούμε τα 150 χρόνια από τη γέννηση του Charles Ives. Είμαστε στον απόϊχο της σύνθεσης «Το αναπάτητο ερώτημα» από το 1908, όμως παράλληλα με αυτό το έργο ο Ives έγραψε κι άλλο ένα αριστούργημα, το «Central Park in the Dark», αναφορά βεβαίως στο κεντρικό πάρκο της Νέας Υόρκης. Ο συνθέτης περιγράφει μια νύχτα σε μια βεράντα στο πάρκο όπου αρχίζουν και διέρχονται μέσα από αυτό διάφορες πλανώδιες μπάντες παίζοντας πολύ γνωστά θέματα της εποχής. Οι μουσικές ενώνονται σε ένα πολύ ιδιαίτερο ηχητικό αποτέλεσμα το οποίο σβήνει όταν οι μπάντες αυτές απομακρύνονται από τη βεράντα που κάθεται ο ακροατής. Κλείστε τα μάτια και προσπαθήστε να μεταβερθείτε εκεί. Όλο το λεξιλόγιο του Ives σε περίπου 7 λεπτά. Εμείς θα τον ακούσουμε σε μια επίσης κλασική ηχογράφηση και πάλι από τον Leonard Bernstein για τις χρυσές του ημέρες στη δεκαετία του 60 με τη Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης. Πασίγνωστο έργο το Central Park in the Dark του Charles Ives, μια από τις πιο δημοφιλείς και σίγουρα χαρακτηριστικότερες συνθέσεις του. Πάμε στη συνέχεια στη μουσική δωματίου. Πάμε συγκεκριμένα στις σονάτες του για πιάνο και βιολί, 4 στον αριθμό. Επιλέγουμε την τρίτη σονάτα και αυτή από τη χρυσή περίοδο του Ives, εκεί από το 1905 έως το 1915. Όπως συνηθίζει σε όλες του τις συνθέσεις, ενσωματώνει στοιχεία από λαϊκά, ράγκς, μάρτσες και ύμνους εποχής και το κάνει με έξοχο τρόπο. Ακούστε το δεύτερο μέρος με τον χαρακτηρισμό «Allegro», στο βιολί ο Γκρέγκορι Φούλκερσον και στο πιάνο ο Ρόμπερτ Σάναν. Με λίγη φαντασία μεταφέρεσε και σε ένα σαλούν της εποχής. Thank you. Στον κόσμο των αμερικανικών ragtime, θα λέγαμε, ακούσαμε το εφρόσινο αλέγκρο από την τρίτη σονάτα για βιολί και πιάνο του Charles Ives. Προσπαθούμε σε μία ώρα να σας βάλουμε στον κόσμο ενός από τους μεγαλύτερους επαναστάτες στην ιστορία της μουσικής. Τελευταία μας επιλογή, η σονάτα αριθμός 2, γνωστή και σαν Concord σονάτα. Άλλο αριστούρικημα και αυτό από το 1916. Ακόμα και τώρα πολλοί κόσμος δυσκολεύεται να την προσεγγίσει. Η ανάλυση της θα έπαιρνε πάρα πολύ χρόνο. Ολόκληρη σονάτα έχει διάρκεια 45 λεπτά. Εμείς θα ακούσουμε το λυρικό τρίτο μέρος με τίτλο «The Alcotts». Συνδετικό μοτίβο σε όλο το κομμάτι, η πασίγνωστη εισαγωγή στην πέμπτη συμφωνία του Ludwig van Beethoven, ερμηνεύει ο Marc-André Hamelin. Thank you. Charles Ives, ένας συνθέτης με ατελείωτη διάθεση για πειραματισμό, ένας δημιουργός που πραγματικά προοικονόμησε σχεδόν όλες τις μετέπειτα εξελίξεις της μουσικής στον 20ο αιώνα. 150 χρόνια από τη γέννησή του γιορτάζουμε φέτος. Και όλα αυτά βεβαίως ενώ στην πραγματική του ζωή ο Ives ήταν γνωστός σαν ένας πολύ επιτυχημένος επιχειρηματίας στη Νέα Υόρκη. Σας ευχαριστούμε πολύ που σας είχαμε συνεπιβάτες στις νυχτερινές μας πτήσεις. Συνεχίζουμε κανονικά Τρίτη και Πέμπτη στον ήχο της νύχτας, στο μικρόφωνο Παναγιώτης Παναγάκης, στη ζωντανή εκπομπή Νυχτερινή Πτήση, στον ήχο ο εκλεκτός συγκυβερνήτης μας εδώ και πολύ καιρό, ο Χρήστος Γιαννόπουλος. Χρήστο, σε ευχαριστούμε πολύ και αυτό το βράδυ. Καλή σας νύχτα και συνεχίστε να ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.